Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur că ne reîntâlnim sub același generic Educație pentru viață la o nouă ediție a emisiunii noastre, în care vorbim despre lucruri, credem noi, interesante, care țin de educația non-formală, informală. Vorbim despre cum facem diferența între spațiul virtual, între realitate și între imaginație. Invitata noastră este doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Cum facem diferența între... Sunt atât de multe direcții la care nu știu dacă în urmă cu 30 de ani, 40 de ani se gândeau... cel puțin cei din România, că vor trebui să facă foarte bine diferența. Și acum, când abordăm acest aspect, în primul rând observăm în experiența copiilor parcă incapacitatea aceasta de a face diferența. Și pentru că sunteți specialistă în direcția aceasta a educației, a psihologiei, cred că ne puteți ajuta să înțelegem ce se întâmplă cu creierul nostru atunci când este supus diferitelor informații, are multe imagini cu frame-uri foarte mici și în ce fel și noi putem să ne comportăm la un moment dat ca cei mici. Da? Cam care sunt etapele? Sunt multe, multe aspecte
multe
pe care trebuie
dimensiuni.
Să le luăm în calcul.
În primul rând, creierul nostru este capabil încă de foarte devreme de a reprezenta, de a crea imagini care nu există în realitate sau nu există la momentul respectiv pentru noi. Și acesta este un proces esențial în memorare și în reamintire. Ne reamintim cu toții casa părinților, că figura mamei, prietenii din copilărie, când aceștia nu sunt lângă noi, deci creierul nostru reproduce și poate chiar recrează și uneori deformează asemenea imagini și le amestecă creând ceva nou. Cu toții suntem capabili de a crea lumi imaginare de altfel. Distinția între real și imaginar este una dintre achizițiile copilăriei, care apare târziu, însemnând odată cu vârsta școlarizării aproximativ. În perioada preșcolară, copilul se află în acea zonă în care se vorbește despre gândirea lui magică, în sensul în care totul este posibil și linia de demarcație dintre real și imaginar este foarte slabă, dacă există. Așa încât copilul vine și spune... personajul din poveste
minte,
da, și ne spune încă minte, dar el nu minte, confabulează, ceea ce înseamnă că de fapt nu face această distinție, nu există intenția de a reprezenta greșit sau deformat o informație, ci pur și simplu pentru el distinția dintre ceea ce există în realitate și ceea ce își poate imagina, ceea ce există în mintea lui, nu este atât de bine delimitată. E normal să fie așa în acea perioadă, însă pe parcurs copilul învață odată cu ceea ce îi transmite în direct, învață odată cu propria experiență că există o limită între ceea ce experimentăm, ceea ce este real, accesibil, tangibil, și ceea ce ne imaginăm, ceea ce este ireal. Și iarăși aici există o distincție pe care o învață și mai târziu între ceea ce este imaginar, dar posibil, și ceea ce este imaginar și cu totul imposibil. Așa încât putem să distingem între creație tehnică, artistică și așa mai departe și creație imaginativă de genul poveștilor, basmelor, fabulelor și așa mai departe.
De aceea se pare că este foarte, foarte important ce îi dăm copilului pentru a citi, ce îl îndrumăm să vizioneze, ce povestiri citim, astfel încât toate acele imagini și toată acea imaginație să îmbogățească, să-l ajute să îmbogățească informațiile, să-l ajute să își dezvolte creierul, dar în același timp să nu-l afecteze și să nu vadă diferența asta foarte, sau am spune noi, iată, dacă sunt imagini cu violență și noi cerem să nu fie, să nu se comporte violent, da? Să nu vadă disonanța, am zice noi, nu? Disonanța între ceea ce îi se cere și ceea ce îi se prezintă.
În această privință, alegerea părinților ține și de valorile familiei foarte mult. Unii părinți sunt foarte doritori să mențină cumva copilul cât mai mult în această formă de gândire magică, asociind această etapă cu aceea inocenței copilăriei și a inocenței propriei copilării de altă dată, odată cu fericirea și bucuria pe care și-o amintesc legate de vârsta copilăriei, și atunci au senzația că încercarea de a vorbi despre ceea ce este real și posibil versus de ceea ce este imaginar posibil sau imaginar imposibil e o modalitate prin care părinții răpesc ceva din farmecul copilăriei. Și această orientare de obicei a părinților care mențin încă multă vreme povestea lui Moș Crăciun și a Barzei care a adus frații și așa mai departe. Există pe de altă parte alți părinți care izolează cât mai mult copilul de lumea fantasticului și încearcă să îi aducă cât mai multe informații din lumea realului, între cele două, culpabilizând cumva și vorbind despre felul în care ne mințim copiii atunci când le spunem povești și așa mai departe, între cele două extreme, majoritatea părinților caută un echilibru, au o poziție intermediară, încercând să odată să mențină și contactul cu lumea reală, cu experimentul real, fizic și social al copilului, cu învățarea ceea ce înseamnă relație cauzală, care nu este posibilă de obicei în perioada preșcolară și apare mai târziu, în perioada școlară mică și mai ales în gimnaziu se finalizează ideea de cauzalitate, mai ales de cauzalitate a propriilor acțiuni, mai ales a celor sociale, acestea sunt relații complexe, dar în același timp încercând să-i mențină și ceva din bogăția imaginației care vine odată cu expunerea la cât mai multe povești, imagini, resurse din care mai târziu creierul să-și extragă imaginile, elementele pe care le va reasambla exprimând astfel procesul creativ.
Bine, însă, în condițiile în care copilul nu știe să facă diferența între real și ireal, între imaginar și real, și nici între bine și rău, cred că e foarte important, exact ceea ce spuneați, să știm exact ce să alegem pentru ca să îl ajutăm să-și dezvolte imaginația, să aibă informații multe, dar în același timp să nu fie confuz cu privire la ceea ce ar fi bine sau rău. Și iată, acum vreau să spun, cred că părinții care sunt creștini și ne urmăresc se vor gândi mai mult la ceea ce voi spune, și anume, fiecare părinte creștin care dorește să transmită valorile creștine copiilor, le citește acestora povestirile biblice. Sunt multe scene de violență acolo. Și părinții nu fac foarte mult distinția și nici nu transmit exact învățătura copiilor. Iată, se întâmplă următorul caz. Copilul află despre, înțelege sau ascultă povestirea despre Goliat și David și își propune să se joace în felul acesta. Dar își dorește în același timp să aibă și același succes cum l-a avut David prin puterea lui Dumnezeu față de Goliat. Nu știe să facă diferența. Vorbim despre un copil până în 5 ani. Vrea să ia piatra, chiar se apleacă, o ia și vrea să cadă la pământ cel cu care se joacă.
Da. În primul rând, atunci când vorbim de dezvoltarea cognitivă, emoțională, socială a copilului, aceasta urmează niște principii, indiferent de conținuturile pe care, la care este expus copilul, și multe din povestirile, din întâmplările biblice se aseamănă din punct de vedere cognitiv, adică din punct de vedere al structurilor mentale de care avem nevoie ca să le înțelegem, cu marile mituri și povești ale omenirii pe care copilul la vârsta preșcolară le asimilează pur și simplu, ceea ce înseamnă că orice părinte va trebui să aleagă cu mare grijă conținuturile pe care le transmite copilului pentru a fi adaptate vârstei, Pe de altă parte, expunerea la conținut agresiv, violent, confrontațional, e de obicei aproape inevitabilă, nu poți ține copilul într-o lume așa foarte caldă și foarte roz tot timpul. Marea majoritate a poveștilor, materialelor de orice fel pentru copii conțin și astfel de informații, chiar și cele exclusiv destinate copiilor, ca desene animate, de exemplu, prezintă suficiente scene de agresivitate și violență, chiar dacă mascată sau chiar dacă asociată cu umorul. Și drept urmare, deseori există pericolul ca un copil care nu face distinția între real și imaginar să preia anumite comportamente și să le imite în viața reală, având în vedere că o formă primordială a învățării în perioada preșcolară este jocul și jocul imitativ dintre toate jocurile. Adică facem ceea ce vedem pe ceilalți că fac în încercarea de a înțelege ce se întâmplă cu ei și cum funcționează lumea. Și de aceea ne jucăm de-a magazinul, ne jucăm de-a medicul, ne jucăm de toate acele lucruri care ne fac să experimentăm viața. Și ne jucăm și de-a personajele povestirilor pe care le-am citit. Drept urmare, deoarece nu avem cum să izolăm copilul de toate aceste conținuturi și dacă am începe să ne comportăm ca cenzura comunistă în ceea ce privește copiii noștri, s-ar putea să-i lăsăm fără material de lectură cu totul. Lucrul pe care îl pot face părinții și care este extraordinar de benefic pentru dezvoltarea copiilor lor este aceea de a folosi fiecare întâmplare, fiecare informație ca pe o ocazie de învățare despre care stăm de vorbă. De a adresa copiilor întrebări și de a răspunde la întrebările lor. Imediat ce citim o întrebare, putem întreba cine s-a comportat cel mai bine.
O povestire, da?
O povestire sau o întâmplare de orice fel sau un bas sau vizionăm un material de orice fel. Întrebăm cine s-a comportat cel mai frumos dintre toți cei de acolo. Cum crezi că s-a simțit personajul acela când i s-a întâmplat asta? Dacă tu ai fi în locul lui, ce ai vrea să-ți facă celălalt? Cum ai vrea să se comporte cu tine? Și asta e deja un exercițiu de empatie, iarăși.
Ei de obicei spun cine ar dori să fie.
Evident, acolo pornește. Cine ai dori să fii? Și dacă tu ai fi fost acolo, cum te-ai fi confortat altfel? Sau cum crezi că ar fi putut să se comporte personajul acela ca toată lumea să fie fericită și nimeni să nu fie rănit, de exemplu? Și în felul acesta activăm și gândirea critică a copiilor, semnalându-le că putem să judecăm, putem să evaluăm ceea ce se întâmplă în toate materialele pe care le citim și că nu totul
este exact
se
acolo,
întâmplă
da?
Așa, nu totul se întâmplă așa în realitate. Eventual putem face și mici experimente de genul ce crezi că s-ar întâmpla dacă ai lovit cu o piatră pe un prieten de-al tău? Cum crezi că s-ar comporta acesta? Ce crezi că ar păți? Nu e nevoie să facem experimentul, dar putem să vorbim despre asta și să spunem, cred că l-ar durea, cred că ar avea nevoie să meargă la spital, cred că ar fi foarte rănit și ar trebui să ne cerem scuze de la familie și ar trebui să îl ajutăm să-și revină. E posibil să se întâmple ceva rău?
În contextul acela istoric, biblic, lucrurile nu s-au întâmplat așa, ci a fost cumva bun actul acesta eroic, e foarte greu să poți să vorbești despre cauze, despre ceea ce urmează după un astfel de eveniment sau incident sau o astfel de inițiativă. Așa că de aceea trebuie să se citească astfel de povestiri la momentul în care copilul înțelege contextul în care s-au petrecut toate aceste lucruri.
Și de asemenea, pe măsură ce copilul trece, nu în perioada preșcolarității, pe măsură ce el crește și ajungem să avem copii mai mari, putem vorbi despre felul în care mai toate conținuturile pe care le folosim în scop, nu neapărat științific sau de informare, ci în scop de divertisment, dar în sens foarte larg, sunt accentuate. Adică ne uităm la un film și ceea ce se întâmplă cu personajele care fac toate cascadoriile alea de acolo, nu vom face niciodată în viața reală. Nu o să vezi pe niciun bărbat în toată firea alergând până la marginea clădirii și aruncându-se de acolo în jos, sperând că până jos o să zboare. Dacă face lucrul ăsta, e certificabil de obicei. Însă ne place să ne uităm la asta, tocmai pentru că sunt lucruri care nu se întâmplă în realitate. Tocmai pentru că sunt lucruri pe care noi nu le putem face cu adevărat.
Deci trebuie explicat foarte clar copiilor, astfel încât să nu fie puși în ipostaza de a exemplifica, de a experimenta și ei, pentru că așa au văzut în desene și în diverse filmulețe.
Și evident, dacă repetăm întrebarea și distincția aceasta, întrebând de ce crezi acest lucru pe care l-am citit, e posibil, există în realitate sau nu? Ce crezi, dacă ne-am gândit foarte mult, am putea să-l construim, să-l inventăm sau nu? Pentru că dacă nu există, dar ar putea să-l inventăm, ca de exemplu lucruri care se întâmplă în romanele lui Jules Verne și care astăzi au devenit tehnologie de ultimă oră, putem vorbi despre ceea ce este imaginat, dar posibil. Și putem vorbi despre lucruri pe care în mintea noastră le poate imagina, dar în realitate, cel puțin cu ceea ce cunoaștem noi acum, sunt imposibile. Ei, lucrurile astea nu se învață așa dintr-o dată. Am discutat o dată despre ele și gata. Această distinție se face prin repetare, prin repetiție continuă, prin discuții, prin dezbateri, exersând, antrenând creierul copiilor să fac această distinție și în același timp să înțeleagă unde se postează ei personal între aceste spații, între real și imaginar. Problema de astăzi este însă că asupra acestor două lumi care sunt oarecum distincte între ele la o anumită vârstă, se suprapune lumea virtualului, care nu e nici reală în sensul în care experimentăm noi viața fizică, dar nu este nici imaginară în sensul că există doar în mintea noastră potențial, ci se află undeva la o intersecție dintre cele două lumi, e distinctă, este foarte reală ca experiență pentru noi și pentru copiii noștri și în același timp este imaginată, creată întru totul în comun de mințile tuturor celor care participă la ea.
Și în ce fel pot copiii să înțeleagă lucrul acesta și cum îi poate afecta sau nu?
În primul rând, pentru copiii noștri, pentru generația de copii de astăzi, lumea virtuală face parte din existența lor în mod natural, împletită în mod simbiotic cu toate celelalte lumi, și spre deosebire de noi, cărora această lume ne-a fost implantată mai târziu.
De ce oare este diferența aceasta?
Pentru că tehnologia a apărut în viața noastră ca adulți. Ne-am format cognitiv, imaginativ, reprezentativ într-o lume fără ea și apoi a trebuit să o adoptăm. Pe când ei se nasc într-o lume în care ea există deja, e parte inerentă a întregului spațiu în care se desfășoară. Merg pe stradă, merg la magazin, oriunde sunt ecrane, vii, adică active, da, care transmit informație, părinții au astfel de ecrane, ele există în familia lor și atunci devin o parte naturală a lumii în care se trezesc că există. Ceea ce înseamnă că dacă pentru noi această implantare, această adiție este simțită ca fiind cumva artificială și intruzivă în lumea noastră interioară, pentru ei este perfect naturală, există acolo încă de la început.
Și sunt deja ca și profesioniști în domeniul acesta. Imediat învață sau știu parcă de prima dată ce au de făcut.
Și uneori și înțeleg mai bine principiile, exact, după care funcționează spațiile virtuale decât noi.
Decât adulții, da.
Și drept urmare există și o altfel de prăpastie tehnologică între generațiile de părinți și de copii uneori. Ei bine, această distincție, noi privind-o ca pe un intrus, o privim din start ca pe ceva negativ.
Sau cred care ne depășește că, la un anumit moment.
Da, și ceea ce nu înțelegem respingem. Exact. În mod natural. Cred însă că în ceea ce îi privește pe copiii noștri, spațiile virtuale sunt potențiale. Nu sunt nici negative, nici pozitive. Nu au o valoare morală sau pentru dezvoltare în sine, ci au potențialul de a fi folosite și de a fi exploatate, dacă descoperite, dezvoltate în sens pozitiv sau în sens negativ. Și asta înseamnă că există un domeniu nou, imens, în care noi, ca părinți, va trebui să le conducem pașii și să îi îndrumăm pentru prima dată pe copiii noștri.
Iată, am avut în cadrul acestei emisiuni niște invitați care vorbeau despre modul în care învață pe copii să devină programatori, să devină creativi în domeniul acesta al tehnologiei și că rezultatele sunt extraordinare, copiii sunt fericiți și părinții de asemenea, pentru că, de fapt, nu mai petrec timpul acesta într-un mod haotic și ineficient, că tot stau și navighează și le place să se joace cu diferite device-uri, ci le folosesc într-un mod constructiv, eficient și chiar foarte benefic. Iată, dar, o variantă pentru ca să fie împăcați și unii și alții.
Da, există nenumărate modalități în care putem folosi tehnologia în scopuri educaționale, modalități care nu ne erau accesibile până acum. Putem modela anumite lucruri, putem realiza experimente de toate felurile, virtuale, putem accesa informație, persoane, grupuri la care n-am fi avut acces până acum. Și toate astea reprezintă un plus, o valoare adăugată lumii interioare. Și asta înseamnă că ne modelăm, ne transformăm și în funcție de spațiile în care putem să ne desfășurăm. Iar adăugarea spațiului virtual presupune îmbogățirea identității personale cu o nouă dimensiune, cea a identității noastre virtuale, care este mult mai flexibilă, mai fluidă decât cea din spațiul real și în același timp mult mai reală, mai real experimentată decât cea din spațiul imaginar. În imaginar poți să imaginezi că sunt oricine și orice. În spațiul virtual îmi pot imagina acest lucru în unii parametri, dar acest oricine sau orice sunt eu interacționează cu ceilalți și asta face ca identitatea să devină mult mai reală, mai tangibilă pentru noi. Și asta înseamnă că există și potențialul unor confuzii foarte majore la un moment dat, dar există și potențialul unei dezvoltări interioare mult mai bogate, pentru că dacă până acum 100 de ani maximum, dar chiar și mai puțin încoace, fiecare individ, mai ales cei din zonele rurale, dar nu numai, își trăiau întreaga existență într-un areal de 20 de kilometri, trăiau acolo, se nășteau, mureau, se căsătoreau, totul acolo, și de aceea erau foarte asemănători între ei, pentru că aveau puține modele, era comunitatea sătească și doar între ei se observau unii pe ceilalți, se imitau unii pe ceilalți și îmbogățeau existența unii de la ceilalți. Astăzi avem acces la o infinitate de persoane și de personalități. Și asta înseamnă, cum spunea Walt Whitman, că noi conținem multitudini acum. Adică avem o bogăție de modele și comportamentale și de gândire și de afectivitate și de interacțiune socială pe care le putem interioriza în spațiul virtual, nu doar în cel real.
Evident că devenim altfel, ne dezvoltăm și ritmul este mult mai accelerat în privința schimbărilor care au loc în comportamentul nostru, în viața personală și, în general, în societate.
Și devenim mai complexi, jucăm roluri mult mai complexe. Și dacă e adevărat, și e adevărat, se vorbește în psihologia socială despre construcția socială a personalității, adică faptul că pe acel fond genetic cu care ne naștem cu toții, construim enorm prin imitație, prelung de la ceilalți, un set de roluri sociale pe care îl jucăm în raport cu ceilalți în funcție de situație. Atunci, apariția spațiilor virtuale, a rețelelor sociale, a interacțiunilor din spațiul virtual a îmbogățit enorm de mult construcția personalității noastre din punct de vedere social cu roluri noi pe care le preluăm de la ceilalți și pe care le activăm în raport cu o multitudine de ceilalți la care n-am fi avut acces până acum.
Vorbesc la un moment dat despre cauzalitate, lucru pe care nu îl înțeleg copiii. Am trecut imediat la ideea de spațiu virtual și aș vrea să revenim puțin, deși vom reveni și privire la imaginație și spațiu virtual în sensul acesta al adulților. Însă, tendința părinților este ca să învețe foarte de timpuriu ideea aceasta de cauză și efect. Se pare că rezultatul este mai mult inexistent din moment ce copiii înțeleg foarte greu.
Asta nu înseamnă că nu putem să le introducem noțiunile și să le repetăm aceste informații. Unele relații cauzale sunt mai ușor de priceput decât altele. cele imediate, de genul dacă pui mâna pe aragaz, te-ai fript. Asta este o relație pe care o înțeleg destul de devreme, intuitiv, empiric, prin încercare și eroare. Însă acele relații cauzale legate de inițiativele mele care au un impact social, ce impact are asupra celorlalți, felul în care vorbesc eu cu ei, ceea ce spun, ce impact are asupra mea pe termen lung anumite decizii pe care le iau, acestea sunt relații care se înțeleg târziu în viață, în copilărie.
Deci e vorba de o anumită profunzime pe care nu o înțeleg.
E vorba de capacități, de procese cognitive pe care creierul nu este capabil să le facă la vârste prea mici. E vorba de un nivel de generalizare a unor situații, un nivel de abstractizare care nu se dobândește decât în copilăria târzie, înainte de adolescență, și se finalizează cu totul în adolescență, atunci când, conform lui Piaget și altor specialiști din domeniu, se achiziționează formele superioare de procesare cognitivă.
Din păcate, nici unii adulți nu înțeleg foarte bine.
Din nefericire, da. Din punct de vedere cognitiv poate mai puțin, dar din punct de vedere afectiv și social, unii dintre noi rămânem întotdeauna ancorați undeva în copilărie și suntem privați de stabilitatea și de profunzimea de care este nevoie pentru a avea un echilibru emoțional și social stabil adult.
Dacă am depăși această fază, am fi mult mai capabil să învățăm din experiențele anterioare negative și să știm care a fost cauza pentru care am suferit. Iată, vorbim despre chestiune legate de partea sentimentală, afectivă. Și am ști ce să facem. Din păcate, avem de repetat aceeași experiență, istorie, tocmai pentru că nu am înțeles de unde a pornit greșeala. Sau poate nu avem capacitatea să evaluăm corect lucrurile. Și iată, revenim la subiect, e vorba de realitate, da? Percepția este una greșită.
Reprezentarea mentală, exact, pe care o avem, de obicei, e greu de făcut o generalizare cu privire la acele cauze care ne fac să rămânem ancorați în copilărie și să nu dezvoltăm suficient domeniul afectiv. Acele cauze pot fi traumatice, pot fi legate de propria educație de care am beneficiat sau nu, de lipsa afectivității din copilărie și de lipsa suportului. După cum spuneam, există multe cauze și sunt greu de
identificat.
Sunt greu de generalizat într-un pattern total, însă acolo unde există sau persistă o confuzie între ceea ce e real și imaginar la vârsta adultă, vorbim deja de situații patologice.
Din păcate. Revenim la subiectul nostru și poate că și aici ar trebui să ținem cont, nu vorbim pe direcția aceasta patologică, însă dacă amintim despre imaginație, de exemplu, până unde putem vorbi despre imaginație normală în dreptul unui adult sau da, unei persoane care își exersează imaginația într-un mod normal și de unde poate fi vorba de patologie? Sau care ar fi direcțiile pe care să ne...
Una dintre direcții țin de funcționalitate. Atâta timp cât individul poate funcționa corect în societate, atâta timp cât ceea ce își imaginează nu are un impact detrimental asupra felului în care relaționează cu ceilalți, atâta timp cât, deși își imaginează, și imaginația poate fi foarte vie, foarte pregnantă pentru adult, există totuși conștiența obiectului imaginat comparativ cu cel real, lucrurile sunt în regulă. Atunci când auzim voci și considerăm că ele ne-au îndeterminat să facem ceva, nu mai suntem în sfera funcționalului deja.
Da, zâmbim, însă, din păcate, există astfel de cazuri și nu sunt puține. ceea ce cred că ar trebui să ne dea de gândit ce poate conduce dincolo de factorii genetici, de
care sunt totuși cu un impact covârșitor.
Dar cam cât la sută din viață, poate că este prea directă întrebarea și nu avem un răspuns exact, ar trebui să ne petrecem imaginându-ne, da? Sau din zi, da? Pentru că fiecare avem, dacă e vorba de obiectivele noastre, de visurile noastre, de idealuri și de imaginație și cum să împăcăm realitatea și să ne concentrăm pe ceea ce până la urmă este ceea ce constituie viața noastră permanentă.
Acum probabil vorbim de visatul cu ochii deschiși, de reverie,
exact,
pentru că
da, nu de,
unii
nu
oameni
de
sunt plătiți și să-și imagineze lucruri toată ziua.
Și, aceia și sunt foarte creativi, nu?
Câștigă din asta și asta este existența lor. În ceea ce privește visatul cu ochii deschiși, sunt studii care demonstrează că asta se întâmplă cu toată lumea, cu toții ne imaginăm ce ar fi fost dacă sau cum ar fi o existență alternativă în care nouă ni se întâmplă ceva, ne imaginăm viitorul, unele evenimente pe care le anticipăm și vrem să știm cam cum s-ar desfășura și facem tot fel de scenarii mentale, e normal să se întâmple așa. Se pare însă că persoanele care petrec foarte mult timp imaginându-și cu ochii deschiși ceea ce li s-ar putea întâmpla, tind să fie mai nesatisfăcute cu viața lor reală, mai nefericite decât celelalte. Pe de altă parte, persoanele care își imaginează foarte mult sunt mai creative și mai capabile să producă elemente noi, mai ales cei care lucrează în domeniul mass media, în domeniul literaturii și ficțiunii, se hrănesc din această imaginație, nu pot să scrie dacă nu se plasează în personajul, în pielea personajului, în situația respectivă. Și atunci, nu știu dacă există o proporție ideală, însă atâta timp cât ceea ce ne imaginăm ne alimentează, ne ajută să mergem înainte, ne ajută să uneori să găsim soluții alternative pentru lucruri pe care ni le dorim sau să planificăm activități, proiecte, lucruri pe care dorim să le facem, domeniul imaginației este cu totul necesar și ne este favorabil. În momentul în care cumva pierdem legătura cu realul sau ceea ce ne imaginăm ne împiedică să ne bucurăm de ceea ce trăim în realitate, probabil că e vremea să ne întrebăm în ce măsură ne facem bine nouă înșine, în ce măsură cumva ne refugiem în spațiul imaginar, refuzând să ne confruntăm cu provocările și cu dificultățile reale.
Însă v-am întrebat lucrul acesta pentru că există o diferență clară și uneori le reproșăm celora care sunt mai visători, care au tendința aceasta de a fi creativi, da? Tocmai pentru că alocă foarte mult timp imaginației. Și spunem că trăiesc într-o altă lume, că nu avem cum să comunicăm într-un mod pozitiv sau adecvat cu aceste persoane, pentru că nu reușim să intrăm în lumea lor. Însă nu suntem toți la fel.
Evident.
Și atunci trebuie, de aceea v-am întrebat, pentru că ar trebui să înțelegem că diferim atât de mult și chiar acesta este farmecul.
Și dar uneori domeniul imaginației reprezintă totuși singura evadare pentru un individ care se află într-o situație cu totul dificilă. Da? Pentru deținuții politici din perioada comunistă, care erau închiși pe nedrept, imaginația era singurul loc în care se regăseau liberi și capabili să gândească și să se exprime. Stăteau și împărtășeau eventual o lume comună, da? Făceau cursuri de filozofie și de limbi străine pe din afară, imaginându-și că sunt într-o aulă, într-o universitate, da? Și atunci tocmai această capacitate de a visa cu ochii deschiși era scăparea, era evadarea lor dintr-un spațiu cu totul traumatizant pentru existența lor fizică.
Și poate orice persoană să devină de genul acesta, visătoare, o persoană care își imaginează, astfel încât chiar să își depășească, iată, condiția despre care vorbim, pentru că sunt unele foarte pragmatice care, da, și-au imaginat ceva și imediat pun în aplicare ceea ce și-au imaginat.
Unii dintre noi sunt mai rezolvatori mai... de probleme, exact. Unii dintre noi suntem mai realiști, sunt perioade din viață în care unii dintre noi suntem mai visători decât altele, da? Când așteptăm primul copil, când ne îndrăgostim pentru prima dată, avem momente în care visăm cu ochii deschiși.
Acolo este și probabil o compoziție chimică, da? Care ne face astfel.
Și există clar o componentă individuală, o componentă care ține de personalitatea fiecăruia, uh-huh, în ceea ce privește această distincție dintre real și imaginar și preferința sau preponderența una dintre cele două spații în viața noastră psihică.
Dar ideea aceasta de evadare, cred că am putea să discutăm puțin despre ea. Când sesizăm că ne folosim de imaginație pentru a evada dintr-o realitate care ne-ar impune o schimbare?
După cum spuneam, în privința aceasta există doar un criteriu care ține de funcționalitate. Nu putem spune că până aici e funcțional, până aici e ok să faci asta, e bine și dincolo de asta e rău. Nu, atâta timp cât funcționezi corespunzător, atâta timp cât evadarea din spațiul real este una necesară pentru supraviețuirea ta psihică, așa cum este exemplul pe care l-am oferit, putem spune că imaginația și evadarea în imaginație este un instrument psihic necesar. Pe de altă parte, atunci când creierul este substimulat, automat produce imagini mentale. Există experimente pe deprivare senzorială, persoane închise în spații întunecoase, fără acces la antifonate și fără acces la, inclusiv la experiențe tactile și termice, adică în bazine întunecate cu apă călduță, izolate fonic. Astfel de experimente se fac, de exemplu, cu astronauții și cu alte persoane care se află prin specificul profesiei lor în pericol de a se afla în deprivare senzorială pentru o perioadă de vreme. În aceste experimente se demonstrează că după un anumit timp, care e foarte scurt, creierul produce imagini și tot felul de gânduri și de scenarii ale lui aproape halucinante, tocmai pentru că nu are stimulic pe care să-i prelucreze din viața reală. Și atunci înțelegem că acest fenomen este unul absolut natural, poate fi protectiv pentru viața noastră interioară. Problema însă apare, așa cum spuneați, când ne confruntăm cu provocări, cu dificultăți de viață, cu probleme pe care le-am putea rezolva cu resursele pe care le avem acum, dar în loc să le confruntăm, ne retragem în noi înși, ne evadăm în imaginar și refuzăm contactul și confruntarea cu realitatea. Și asta se întâmplă inclusiv în momentul în care ne refugiem în tehnologie. Ne refugiem în lumea filmului, ne refugiem în lumea jocurilor computerizate, în încercarea de a ne izola afectiv, de a nu mai simți, de a nu mai resimți negativ emoțiile pe care le resimțim în contact cu problema sau cu situația dificilă în care ne găsim. Ei, și aici discutăm de problema, de situația în care avem nevoie să ne trezim pe noi înșine dinspre imaginar, spre realitate și de a ne motiva să trecem dincolo de pragul dificil și încărcat potențial negativ spre rezolvarea unei probleme. Iar uneori ne găsim prinși, ne găsim blocați, uh-huh, în această situație și avem nevoie de sprijinul altcuiva care, exact, să ne ajute să ne reîntoarcem și să ne regăsim.
Recunoaștem că trăim o astfel de experiență. În mod normal ar fi da, însă în fața cui?
Da, uneori o recunoaștem și cerem ajutorul, alteori e nevoie să ne trezească altcineva. Și ne aflăm într-o perioadă de negare.
Exact.
Uneori, pentru perioade scurte de timp, e funcțional să ne retragem. Adică până când, dacă experimentăm o emoție negativă atât de puternică încât ne afectează până la nivel fizic, e normal și e în regulă să ne retragem pentru câteva minute sau pentru o oră, două, pentru o zi în care nu ne confruntăm deloc cu problema respectivă și apoi ne întoarcem. Problema e că atunci când nu ne mai dorim să ne mai întoarcem și folosim retragerea ca strategie de rezolvare. Retragerea e doar un moment în care te calmezi, te izolezi poate puțin, dar te reîntorci cu forțe noi. În momentul în care răspunsul predilect este acela de a te refugia, de a te retrage, deja acesta nu mai este adaptativ și își pierde valoarea. Nu ne mai permite să confruntăm problema și să mergem înainte, să depășim primul prag, acela care e foarte traumatizant sau foarte stresant sau foarte negativ din punct de vedere emoțional.
Iată, dar vorbim despre imaginație și cred că trebuie să am prezentat cumva și partea negativă. Însă, dacă tot spunem despre dezvoltare, despre dezvoltarea noastră, cred că ar trebui să folosim tot ceea ce ține de creativitate, de imaginație, în scopul dezvoltării noastre, poate a susținerii altora, a ajutorului pe care îl putem oferi altora prin faptul că imaginația noastră este bogată. Și încă un lucru, cred că ar trebui să discutăm puțin despre cum să-ți direcționezi imaginația către ceea ce este bun, către ceea ce este frumos și care cu adevărat te dezvoltă și este de ajutor, de folos.
În primul rând, imaginația, deși există și este un fenomen absolut natural al psihicului uman, funcționează la parametri din ce în ce mai ridicați în momentul în care are material cu care să lucreze.
Exact.
Și asta înseamnă expunerea încă de timpuriu a copilului la diferite experiențe de viață, la diferite conținuturi, la diferite culori, forme, exprimări artistice, tot ceea ce înseamnă estetică, tot ceea ce înseamnă ceea ce numim noi frumos în termeni comuni. Pe de altă parte,
dar și frumosul este relativ și în condițiile în care nu ai niște repere pentru a înțelege, exact cum spuneați despre frumusețe, părintele trebuie să-l îndrume pe copil către ceea ce este cu adevărat estetic, pentru că știți cum e, nu e frumos ce-i frumos, ci ceea ce îmi place mie.
De gustibus. Adică,
exact.
Da, și în această privință vorbim despre transmiterea în familia valorilor de viață, fie că sunt ele morale, fie că sunt estetice, care ne îndrumă cu privire la conținuturile pe care le accesăm și pe care le folosim și cu care lucrăm mai târziu în imaginația noastră. Tot ceea ce ni se întâmplă, tot ceea ce experimentăm, tot ceea ce citim, ceea ce vedem, devine material de lucru pentru propria imaginație. Atunci când reușim să facem cât mai rodnică această trecere înspre imaginație și înapoi spre real, atunci când putem aduce înapoi cu noi în spațiul real produse ale propriei imaginații, suntem de două ori câștigați. Și astfel avem tot felul de persoane care își imaginează pattern-uri, forme diferite și le transformă în mici obiecte lucrate manual. Avem persoane care își imaginează dispozitive și vin cu inovații tehnice. Avem persoane care își imaginează povești și apoi le transmit celorlalți, fie oral, fie înscris. Toate aceste transferuri dinspre imaginar spre real, nu numai că sunt benefice, dar ajută la îmbogățirea culturală a societății.
Revenind puțin la spațiul virtual în viața adultului, iată, spuneam că pentru noi este mai greu comparativ cu cei mici care sunt născuți în acest context și pare să că au intrat în lumea aceasta dintr-o dată. În ce fel poate să fie spațiul acesta virtual folositor pentru adulți și să nu fie o metodă de evadare, un mod de a evada din lumea reală?
Păi deja modul în care e folositor pentru noi e destul de evident. Nu există zbor, element de trafic aerian care nu este computerizat, nu există sau există o multitudine de intervenții medicale care beneficiază de tehnică și de, și de expertiză în spațiu virtual, există tot felul de comunități științifice, artistice, de toate felurile la care putem participa. Există grupuri de suport online, de exemplu, pentru persoane care au suferit o anumită traumă, pentru persoane care își revin în urma unei pierderi a unei persoane dragi prin divorț, supraviețuitori ai cancerului. O mulțime de modalități în care putem să interacționăm în spațiul virtual și să primim de acolo suportul, sprijinul, îngrijirea, informația de care avem nevoie și care în spațiul real ar putea să ne fie mult mai dificil accesibilă. Și din punctul ăsta de vedere, beneficiem din start de o mulțime de resurse. Iar spațiul virtual este un spațiu extraordinar pentru învățare, aproape orice. În sensul că avem acces la cursuri online, gratuite sau contra cost, în funcție de informație și de domeniu. Avem acces la experți, avem acces la persoane care învață ca și noi și care își relatează experiențele de învățare. Avem acces la tehnică, la software care ne învață anumite lucruri. Toate aceste lucruri ne sunt, evident, benefice. Și astea sunt doar câteva exemple din felul în care tehnologia astăzi deja a imersat viața noastră și a adus o mulțime de beneficii, pe care nu le putem nega.
Evident, vrem să vedem partea frumoasă a lucrurilor și mă bucur că ați amintit lucrul acesta la final, chiar dacă aș fi vrut să vă întreb și cum poți să nu te bucuri de toate aceste beneficii sau să nu le valorifici, să nu le apreciezi, ci dimpotrivă să pui mai mult în accent și în lumină partea negativă. Aceasta înseamnă să ignori, se pare, realitatea.
Și există astăzi o atitudine care este comună în anumite medii, pe care am putea numi un fel de demonizare a internetului, când totul este negativ, totul este menit să ne prindă într-un fel, să ne facă să devenim adictivi și așa mai departe. Nu putem nega și anumite efecte negative pe care are tehnologia în viața noastră. Ele sunt în balanță cu cele pozitive și probabil că în ceea ce privește acest domeniu, cea mai corectă analogie este aceea pe care o facem cu orice altă unealtă pe care a perfecționat-o omul de-a lungul timpului și care e potențial bună sau rea în funcție de felul în care o folosim.
Pentru a avea un mesaj direct, cum să nu te faci vinovat de partea negativă sau cum să te ferești și practic să valorifici doar ceea ce este bun din toate acestea.
Există astăzi un domeniu foarte vast legat de cibercetățenie, de a fi cetățeni responsabili în spațiu virtual, și asta înseamnă de a respecta reguli, de a-ți asuma responsabil informațiile pe care le aduci acolo, de a privi critic și de a nu accesa anumite zone care sunt potențial periculoase pentru tine sau pentru cei din jurul tău. Există și materiale și cursuri care se referă exact la domeniul acesta, mai ales cursuri educative pentru copii, pentru că ei sunt cetățenii cu drepturi depline și pentru mâine și începând de astăzi ai acestui spațiu. Și asta înseamnă că o parte din responsabilitatea, din regulile, din felul în care ne comportăm în mod moral, etic, în spațiul real, sunt perfect aplicabile și în spațiul virtual. Acolo mai intervin și unele lucruri care nu sunt aplicabile în spațiul real, pentru că aici nu poți să te anonimizezi, de exemplu, dar în spațiul virtual anonimatul este foarte posibil și acesta vine la pachet cu violență, cu o agresivitate crescută, cu lipsa responsabilității. Și atunci, pe foarte scurt, a folosi sau a accesa în mod responsabil, deschis, onest, reprezentându-ne corect pe noi înșine, spațiul virtual reprezintă un mod sau primii pași din a folosi în mod pozitiv și benefic tehnologia și spațiul virtual în contact cu spațiul intern personal.
Este clar că cine ești cu adevărat să observă acolo unde poți să fii anonim, de exemplu, acolo unde nu poți să fii identificat, și caracterul, dacă este un caracter frumos oriunde se va evidenția. Mulțumim pentru gândurile pe care ni le-ați împărtășit. Sunt informații de care avem nevoie în calitate, în mod special, de părinți, de adulți care vrem să înțelegem cum funcționează aceste lucruri și cum să facem distinția între virtual, real și imaginar și să-i ajutăm pe copiii noștri în sensul acesta. Vă mulțumim! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru timpul acordat emisiunii Educație pentru Viață. Rămâne deschisă întâlnirea noastră și pentru mâine la ora 17. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!